وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Her şeyden önce kardeşimizin evladının izdivac münasibetiyle kardeşlerimizin önce ettiği tebliğlere koşuluruz. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yeni evlenenlere ettiği duanı biz de edirik. Barakallahu lek ve barakallahu aleyk ve cema beynahuma fi khayr. Allah son sizin izdivacınızı hayırlı bereketli eylesin. Ve dünya ve ahirette ne hayır, saadet varsa Allah subhanahu teala bu birliğin üzerine yönetsin. Elbette ki kardeşler, en birinci meclisimizin bu süfrenin bu cür halal keçmesi meselesine toxunmalıyıq. Bu cür meclis aslında Allah ve Resulunun emr elədiyi, yönetdiyi bir meclisdir. Çünkü bazı insanlar var ki, düzdür, müsəlman sayılırlar və özlərində müsəlman sayılırlar. Hətta bəzi əməllər elə məsələrdə belə bu cür məclislərə İslam şəriətinə, qaydasına uyğun olan məclis deyil, məhz dərviş məclisi kimi baxırlar. Və deyirlər ki, getmişdik, dərvişlərin toyu idi, məclisi idi. Sual verəndə ki, nə idi orada dərvişlik hal? Deyir, heç musiqi zad yox idi, içki zad yox idi, elbə yedi, içdi, çıxdı, gəldik. Amma həqiqətdə, qardaşlar, toyda məqsəd məhz elə yemək, içmək və sevinmək və Allah subhanətlərini xatırlamaqdan ibarətdir. Ən xeyirli məclis isə budur. Əgər kimsə bunu ayanə olaraq şahid olmaq istəyirsə, illər öncə, yaşadığı illər ərzində iştirak elədiyi toyların biri nümunə gətirsin ki, lor dildə deyək, adam balası kimi yiyib içib çıxıb ediblər. Yoxdur, qardaş. Elə bir məclis yoxdur ki, şeytanın haramla bəzədilmiş, belə deyək, şeytanın nemətlərdən, araqdan, digər Allahın qadağan elədiyi istifadə olunub, axırda da toyda davadalar salıb, kimisə xəsarət almasın və o toyu ağ giyinmiş paltarlar, qana boyanmış halı o məclisdən çıxsın. Və həqiqətdə dərviş məclisi elə o cür məclislərdir. Çünki orada insanın qəlbi heç cür rahatlıq tapa bilmir. Səs-küy bir yandan, haram hamısı qarışır bir yana. Bir qıraqdan baxın bu məclisə baxın. Kişi xeylaqları bir məclisdə, qadın xeylaqları bir məclisdə. Amma o cür şeytani məclislərdə, yəni, böyüklərdən də üzr istəyirik. Halal, haram hamısı qarşı bir-birinə. O qədər şeytanın yolunu allanırlar ki, içki artıq onların gözündə halal, haramı qarışdırır. Və qarşısındakı anasıdır, bacısıdır, qızıdır, yoldaşıdır, ta onu ayıra bilmir. Hətta bəzi insanlar var ki, bu cür insanlar öz dillərinə etiraf edirlər ki, içkili olan halda gözü başqa bir xanıma sataşır, axırda ailənə olsa məlum olur ki, öz yoldaşıdır. İçkinin dərəcəsindən, yəni ağıl təbəqəsi örtülür. Çünki Ayşə anamız radiyallahu ənhə buyurur ki, içki günahların anasıdır. Çünki içki içilən an ağıl təbəqəsi örtülür. Və insan qarşısında diyananın nə olduğunu, nə olmadığını hiss eləmir. Ona görə baxın, görün, cinayətlərin 99%-ində üzür gətirilir, içkilidir. Adam öldürür, nə bilim, başqa hadisələr olur, içkilidir, içkilidir. Sanki bu haramla üzürləndirirlər ki, içkilidir. Amma Allaha şükürlər olsun ki, bu cür məclisin təşkilində həm qız tərəfin, həm də oğlan tərəfinin valideynlərinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Və xüsusən də bu cür məclisin sırf olaraq Allah Rəsulunun yoluna uyğun olaraq keçməsi əlbəttə ki, çox sevindirici haldır və Allah sonra bu cür məclisləri daha da artırsın. Amma qardaşlar, ümumi olaraq özümüzə və bizə işlən insanlara umumi olaraq nəsihətimizsə, Əlbəttə ki, evlilik barəsində olacaqdır. Unutmaq lazım deyil ki, evlilik Allah Rəsulunun gənclərə, ilk öncə gənclərə əmr elədiyi vaciblərdən biridir. Necə Allahın Rəsulu buyurur ki, Ya məşərə şəbəb, mən istata minkum ən yetəcəvvəc, fəl yetəcəvvəc. Ey cavanlar toplumu, sizdən hər hansı biriniz evlənmək bacarırsınızsa, evlənin, yəni tələsin evliliyə. Bu xüsusi olaraq gənclərə şamil olunur və eyni zamanda da gənc olmayanlara, yaşı da çox olanlara da. Hansı ki, qardaş deyir həm də evlilərə də. Düz onu biz mikrofonla deyə bilmirik, öz aramızda danışırıq amma. Və evlilik mühüm məsələdir, qardaşlar. Və evlilikdə insan özü üçün gələcəkdə övladlarının anasını təyin eləməlidir. Övladlarının tərbiyyəçisini təyin eləməlidir. Bütün salih qadın obrazında cəmlənmiş bütün xislətləri bir yerə toplasaq və nəticədə qarşımıza salih qadın obrazı meydana gələcək. Və bu xüsusda Allahın Rəsulu buyurmuşdur ki, Mən razaqahullahu zəvcətən salihətən fəqəd əna fi nisfi dini fəlliyyətəqillə fi nisfi lübəq. Allahın Rəsulu buyurur ki, Allah subhanahu wa ta'ala hər hansı bir kişiyə salih xanım, salih zövcə, salih həyat yoldaş ona nəsib edərsə, onu ruziləndirərsə salih zövcə ilə, artıq ona dininin yarısında yardım etmiş olur, yardım etmişdir, qalan yarısında isə Allahdan qorsun. Niyə görə yarısında? Çünki kişinin həyatı iki yerdən hissədən ibarətdir. Evin içində olan hissəsi və evdən kənar olan hissəsi. Və evin içində olan hissəsi əlbəttə ki, onun tamamlayanı onun salih zövcəsidir. Amma kənarda isə artıq insan özü Allahdan bacaran qədər qorxmağa çalışmalıdır. Bəs onda salih qadın obrazı nə deməkdir? Salih qadın xisləti nə deməkdir? Və alimlər bu xüsusda bütün vəsfləri əsasən iki qismdə cəmləşdirirlər. Qadına xas olan iki qismdə cəm edirlər. Onlardan birinci, qadının Allah və Rəsulun əmrinə itaat eləməsidir. Salih qadının ən önəmli xüsusiyyəti Allah və Rəsulun əmir və qadağanlara riayət eləməsidir. Yəni, Allahın buyurduqları əmri yerinə yetirməli və Allahın qadağan elədiklərindən və Rəsulun qadağan eləndiyindən çəkinməlidir. Hər bir məsələdə, başlarına gələn xeyirdə də, şərdə də, hər bir məsələdə. Və bu xüsusda salih sələf qadınlarından, sahabələrdən tutmuş günümüzə qədər salih qadınlardan kifayət qədər misal vardır. Başlarına kədər gələndə necə olur, sevinc gələndə necə olur? İlk öncə Allahın və Rəsulun əmir və qadağanları deyiləndə, əlbəttə ki, ilk öncə istər qadın olsun, istər kişi olsun, Allah Subhanahu Taala'nın ən birinci insanları mükəlləf elədiyi, ən birinci insanları əmr elədiyi əmrinə yerinə yetirməsidir. Və bu da şirkdən çəkinmək və tövhidi qəbul eləmək. Yəni, Allahdan başqa ibadət olan məbudları tərk eləyib, yalnız Allah Subhanahu Taala'nın ilahlığını qəbul edib, yalnız ona ibadət etməkdir. Və sonra bunun arxasınca gəlir namaz və bunun arxasınca digər əmr olunmuş əmrlər və qadağanlar. Və qadağanlardan da əlbəttə ki, günümüzdə ən çox məşhur olan xüsusən də qadınların məclisinin ziynəti sayılan, daha doğrusu bu günkündə kişilərin də məclisi ondan ibarət olur, yəni qeybət. Əvvəllər eşidərdi ki, qeybət qadınlar eləyər. İndi artıq qadınlardan kişilərə də keçib. Kişilər də artıq qeybət məclislərinə ötürü can atırlar. Yığışırlar ki, kimin qeybətini eləsinlər, kimə nəmmamlıq eləsinlər, kimə şər böhtan atsınlar və yaxud və s. Əlbəttə ki, qadağanlarla çəkinmək deyəndə ilk öncə qeybət, nəmmamlıq. Çünki bunlar elə bir günahlar ki, insan bir anlıq danışar, heç nə hiss eləməz. Amma sonra öz yazdıqlarına qulaq asa görər ki, onun danışmadığı bir məsələ qalmayıb. Atmadığı böhtan qalmayıb, demədi yalan qalmayıb. Bu da əlbəttə ki, salih qadının xüsusiyyətlərindən deyil. Salih qadının xüsusiyyətlərindən dilini və ayağını və gözünü və qulağını haramlardan yəni qorumaqdır. Və eyni zamanda da yan yörəsindəkilər də bunu tövsiyə eləməsidir. Və bu xüsusda uzun-uzun danışmaq olar ki, cəmiyyətimizdə, xüsusən də qadınlar arasında ən çox yayılan günahlar hansıdır, ən çox yayılan əməllər hansıdır və əlbəttə ki, bugün necə ki, kişilərin bir-birinə tövsiyəsi olduğu kimi, qadınların da bir-birinə tövsiyə ehtiyacı var. Kişilər vaxtlarının çoxunu məsciddə keçməyinə baxmayaraq, qardaşlarla məclislərdə olmağına baxmayaraq, az da olsa cümədə olurlar, cümə xütbələrinə qulaq asırlar, az da olsa faydalanırlar, dərslərə qulaq asa bilirlər. Amma qadınlar isə daha çox nəsihətə ehtiyacı var və daha da az nəsihət olunurlar. Çünki bütün günü qapalı evdə, ev yığışdır, uşağa bax, yemək pişir, səhər oldu, axşam oldu, nə faydalanan bir, nə bir şey eləyə bilir. Onların nəsihətə daha çox ehtiyacı var. Onlara hər hansısa bir faydalı bir dərsən qulaq asmasına daha çox ehtiyacı var. Bu məsələdə, yəni birinci məsələ olan Allah və Rasulun əmir və qadana itaətdə uzun-uzun danışmaq olar. İkinci məsələ, qardaşlar, yəni salih qadının vəsifləri cəm olan ikinci isə əlbəttə ki, haqlardır. Xüsusən də öz həyat yoldaşının haqqını layiqincə qorumaq. Və çox vaxt haqlardan danışan zaman bəzi kişilər elə zənn edirlər ki, haqq yalnız kişilərindir, qadın haqqı yoxdur. Əslində, haqlar bərabərdir. Bir neçə məsələdə kişilər qadınlardan üstündürlər. Və haqlar kişinin qadın üzərində haqqı olduğu kimi və qadın da öz həyat yoldaşı üzərində, öz zövcəsi üzərində, əri üzərində haqqları vardır. Ona görə İbn Abbas radiyalarını söyləyir ki, mən çox vaxtı zövcəmin öz haqqlarımı ondan tələb etmirəm ki, birdən o da məndən tələb eləsə, mən onun haqqlarını ödəyə bilməyim. Və salih zövcə qardaşlar, unutmaq lazım deyil ki, kişinin öz övladına, gələcək övladına seçdiyi müəllimədir, tərbiyəçidir. O, onun, belə deyək, kişinin öz dövlətinin xəzinədarıdır, qaraolçudur, onun maliyyə naziridir, onun, necə deyim, bankiridir, qoruyucusudur. Nə işlər varsa evdə, əlbəttə ki, hamısı qadınlıqdır. Əgər qadın salih olmazsa, onun təhsilində, evdə olan təhsildə naqisliyi olar. Əgər qadın salih olmazsa, onun ərzaq məhsullarında yeyinti olar. Onun maliyyə məsələlərində problemlər yaranar. Və digər-digər hallar, ərzaq təminatı zəifləyər, geyim təminatı zəifləyər. Çünki salih olmazsa və düzgün idarə eləməzsə, düzgün, belə deyək, yeyintidən istifadə eləməzsə, israfçı olarsa, ərindən icazəsiz xəyanət edərək, oğurlayarsa, dağıdarsa, istədiyi şey sərf eləyərsə, əlbəttə ki, bəla-bəlanın dalınca gələr. Və ona görə, qardaşlar, hər bir kişi özü üçün gələcək həyat yoldaşı seçəndə bu xüsusları vurğulamalıdır, qeyd eləməlidir. Və ən birincidə, qardaşlar, qadının, yəni kişinin qadın üzərində haqlarından biri, qadının öz övladının uşaqlarına düzgün tərbiyə verməsidir. Ən birinci haqlardan biri budur, qardaşlar. Əlbəttə ki, uşaqların bizim üzərimizə haqları çoxdur. İmam Əhməd Rəhəməllahın gözəl bir söz var, buyurur ki, üç haqdan sonra üç haq övladın valideyn üzərində haqlarıdır. O üç haqlardan sonra isə artıq valideyn haqları başlayır. Və buyurur ki, birinci, övladı düzgün tərbiyə eləmək. Yəni, İslam uyğun tərbiyə eləmək. Həlbəttə ki, bu da ilk öncə qadının boynuna düşür. Çünki ki, səhər açılan kimi işə gedir, ola bilər, axşam qayıtsın, ola bilər, bir neçə gündən sonra qayıtsın. Hətta bugünkün də bəzi işlər var ki, 15 gün belə insan evdə ola bilmir. Bəzi hallarda aylarla ola bilmir. Çünki onun tərbiyəsi məhz onun həyat yoldaşından, yəni onun zövcəsindən, uşaqların anasından asılıdır. İmam Əhməd buyurur ki, ən birinci övladın haqqı onu İslam tərbiyəsi ilə tərbiyələndirməkdir. İslamın buyurduğu kimi. Və bu da bizdə Allah Rasulu bizə bunu göstərib. Uşaqlıqda necə davranmaq lazımdır? 7 yaşında necə davranmaq lazımdır? 10 yaşlansa da necə davranmaq lazımdır? Bu xüsusda Əli radiyalarının gözəl bir sözü var. Buyurur ki, mən övladımla 7 yaşına kimi, 7 yaşına kimi dostluq eləyirəm, 14 yaşına kimi yoldaşlıq eləyirəm, 14-dən də yuxarı artıq dost oluram. Artıq hər bir məsləhətində fikrini də uşağı ilə eləyir, övladı ilə eləyir. Və bu birinci məsələdir ki, birinci haqdır ki, valideyn öz övladını İslam tərbiyəsi üzərində əxlaqlandırmalıdır. İslam əxlaqı tərbiyəsi verməlidir. Yəni, körpəlikdən Allahı və Rasulunu tanıtdırmalıdır. Şirki, tovvidi öyrətməlidir. Böyüyə, kiçiyə hörmət eləməyi bildirməlidir. Namaz öyrətməlidir. Orucu başa salmalıdır. Yemək yiyəndə nə demək lazım, qutaranda nə demək lazımdır. Böyük görəndə nə demək lazımdır və yaxud və s. Danışığı, əxlaq əməli, kiçik yaşlarından İslam əxlaq və tərbiyəsi ilə övladını tərbiyələndirməlidir. Bu birincidir. İkinci İmam Əhməd Rəhməhullah buyurur ki, övladını Quran əzbərlətdirməlidir. Övladın ata üzərində ən böyük haqqı valideynin öz övladına Quranı əzbərlətdirməsidir. İmam Əhməd Rəhməhullahın sözüdür. Haqqıdır. Övladın haqqıdır ki, valideyn övladına uşaq ikən ona Quran əzbərlətdirsin. Boş-boş poemalar, əsərlər, cəfəngiyyatlar bunlar lazım deyil. Quran əzbərlətdirməlidir. Çünki uşaq körpədir, beyni boşdur, səhifələr ağdır, təmizdir. Düşən həkk olunur. Düşən yadda qalır. Öyrətsin, çətin də olsa. Hətta bacaran qədər işləyib, qazanıb, daha maşını dəyişməyindənsə, başqa-başqa lazım olmayan şeylərə pul verməkdənsə, məhz uşağın Quran tərbiyəsindən qoy pul ayırsın, müəllim tutsun, əzbərlətdirsin. O, onun davamlı olan xəzinəsidir. Çünki Allahın Rəsulu buyurur ki, insan öləndən sonra onun əməl dəftəri qapanır, bağlanır üç şeydən başqa. Biri də salih övlad qoyub gedərsə. Və salih övlad üçün insan əlbəttə ki, davamlı olaraq sərmayə qoymalıdır. Elə bir sənin gələcək gəlir mənbəyindir. 100 manat, 200 manat, 1000 manat, 10 min, nə qədər ehtiyac varsa, o da çox deyil. Uşaq var 6 ay əzbərləyə bilər Quran, uşaq var 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə. Qoy əzbərlətdirsin, qoy Quranla yaşasın. O hər dəfə onu sən dünyavı dəyişəndən sonra o oxusa, öyrənsə, öyrətsə və sən qəbrində yatırsan, əgər imkanı olarsa, əgər qəbir əzabından qurtularsansa, amma övladın elədiyi sənə yazılmış sədəqə formasında da gəlir, yazılır. Baxırsan ki, övladları bəzi müsəlman ailələrində lazım olmayan rəqslər, dərnək, şeir dərnəyi, nə bilim, filan, düzü bunlar da lazımdır. Ancaq onun öz əhli var. O biz onun əhli deyilik. Onun öz əhli var. Onun üçün can atanlar var. Ona addım atanlar var. Onlar don edirlər. Biz onun əhli deyilik. Biz dünya əhli deyilik. Biz ahirət əhliyik. Bizə lazım olan övladımızın ahirətdə bizə fayda verəcək əməlləri, söz və əməlləri bizə ehtiyacdır. Sabah üçün qiyamət günü soğusal qarşısında ona gəl Leylinin şeirini dinən, nə bilim, hansısa himni oxu, nə bilim, hər hansısa bir poemadan 10 kuplet dinən atabı bağışlayacaq, bu olmayacaq. Və ya da gəl bir dənə filan rəqsi oyna, filan musiqini bir dənə qarmonda filan şeydə ifa elə, ata onu, ana onu əzabı yüngülləşəcək, bu olmayacaq. Onlar əzabı artıra-artıra gedəcək. Bizə lazım olan övladlarımızı Quran əzbərlətdirməyimizdir, dini düzgün öyrətməyimizdir. Çünki biz böyüyəndə, daha doğrusu övladlarımız böyüyəndə və bilsələr ki, bizim imkanımız olduğu halda biz onları buna yönəltmədik, biz artıq onlara xəyanət etmiş olacaq. Çünki Quranın uşaq yaşında övladını əzbərlətdirmək nə qədər çətin olduğu kimi eləcə bir o qədər də hasandır. Nəinki insanın yaşı tədricən artar da getdiyi də. İmam Əhməd buyurur ki, bu ikinci haldır ki, İkinci haqdır ki, uşağın haqqıdır valideyn üzərində. Üçüncü haqq isə övladını İslamda ailə qurması. Əgər bir ata, ana övladlarını buluğa yetişdiriblərsə, evli yaşına yetişdiriblərsə, artıq onu İslamda ailə qurmasına yardım eləməsi, yəni qadınsa müsəlman bir haqq üzərində, tövhid üzərində olan bir kişi ilə evləndirməsi, kişidirsə salih bir qadın tapıb evləndirməsi, İmam Əhməd Rəhməhullah buyurur ki, bu üç haqqla artıq övladın valideyn üzərində haqqı bitir. Sonra isə İmam Əhməd buyurur ki, bundan sonra artıq valideynin haqqları başlayır. Və biz öz-özümüzə sual verək ki, biz övladlarımıza bu üç haqqdan hansını verdik, hansını elədik və sonra da böyüyəndən sonra deyək, sənin haqqındır, gəl mənə bax. Ola bilsin, o uşaq haqqlarını bilməyib. Amma nə vaxt eşitsə, bilsə, o bu sözləri sən üzvə desə və səni eşitdirsə, sən artıq xəcalət çəkəcəksən. Öz haqqlarımı öz övladından istəməyə belə utanacaqsan ki, bəli, mən sən haqqımı layiqincə vermədim. Mən səni gümrahlığı gördüm, apardım səni rəqsə qoydum, baletə qoydum, nə bilim, musiqiyə qoydum, qarmon çalmağa qoydum, nə bilim, muğama qoydum. Mən səni Qurana qoya bilərdim, Quran öyrədə bilərdim, səni hafizliyə göndərə bilərdim, İslam əxlaqı verə bilərdim. Və bu da övladın tərbiyəsi, qardaşlar, qadının kişi üzərində, daha da kişinin qadın üzərində olan haqlarındandır və ən mühim haqqıdır, qardaşlar. Və salih zövcə deyildiyi deyilsə, əlbəttə ki, məşhur bir əhl-i sünnədə İslam tarixində Şureyh adında bir qazinin qissası adamın yadına düşür və bu əhvalatı Şeyx Üzeymin Rahimallah da Riyadus Salihin kitabında da açıqlayır, yəni qeyd edir və Şureyh adında qazi bildirir ki, bir dəfə o gənc bir qadınla evlənir, yəni biz qızla evlənir və toy gecəsində həmən qız qazı Şureyhə bildirir ki, sən deyir başqa bir qövmün adamısan, mən başqa bir qövmün adamıyam və Allah subhanahu taala məndən xeylisini sən nəsib eləyə bilərdi və mənə də səndən xeylisini nəsib eləyə bilərdi. Amma deyir Allah subhanahu taala bizim qədərimizi bir-birinə bağlayıb, bizi bir-birimizə yazıb. Və bildirir ki, mən başqa bir elin obanın qızıyam və sənin elin obanın adətindən, ənənəsindən xəbərim yoxdur. Və öz yoldaşına, yəni qazıya, Şureyhə, yəni İslam tarixində məşhur adamlardandır, elm əhlidir. Qazı Şureyhə hansı yeməyi xoşladığını soruşur, hansı insanın evinə buraxılmağına iznini soruşur, kimi xoşluysan gəlsin, kimi buraxım, kimi buraxmayım. Sonra onun valideynlərini soruşur, tanıyır, öyrənir, bilir ki, kimlə necə davranmalıyam, neynəməliyəm. Həmən evin adət-ənəsinin əxlaqını, tərbiyəsini öyrənir və sonra artıq sözün bitirəndən sonra Qazı Şuraya deyir ki, sən denən indi. Deyir, daha mən heç sözüm deməyə sözüm yoxdur. Sən nə lazım isə dedin. Əgər sən bu dedikləri əməl edəcəksənsə, o zaman sən qiyamət günü məndən razı olmuş halda olacaqsan. Yox, əgər bu dediklərin əksini eləyəsi olsan, sən məndən qiyamət günü razı olmayan halda Rəbbin qarşısına çıxacaqsan. Və bir ildən də sonra bunların oğlan uşağı dünyaya gəlir. Və bir il uşaq dünyaya gələndən sonra bir müddət keçir, anası gəlir, bir qadın xeylağı gəlir, qazının evini döyür, Şurayın evini döyür, qapısını döyür. Və qapına deyir, kimsən? Deyir, mən sənin yoldaşın anasıyam. Deyir, gəlmişəm sənə bir dənə nəsihət eləməyə. Deyir, qadın deyir, iki halda, yəni loru dilində desək, el arasında desək, deyir, qudurğanlığı baş verir. Birinci halda əgər qadın hiss eləsə ki, əri onu həddindən çox sevir, o hal onda yaranır. İkinci hal isə, əgər qadın öz yoldaşına oğlan uşağı dünyaya gətirəndə, o halda da qadın belə qudurğanlıq halında olur. Yəni, o cür hal keçirir. Və deyir, gəldim ki, bu iki şeyi sənə nəsihət eləyim. Və sonra çıxıb gedir. Və Qazı Şurayə 20 ildən sonra bir dostu ilə bir məclisdə oturanda dostu ona bildirir ki, sən o 20 il əvvəl bir qadınla evlənmişsin. Nə oldu onun axırı? Dedi, əlhəmdülə 20 ildir bir yerdəyik və aramızda heç bir məsələ olmayıb, ixtilaf olmayıb. Yalnız bircə halda aramıza münaqişə olub, onda dedi, haqsız mən idim. Yəni, salih qadın timsalında, bəli, sələflərdən misallar var. Kifayət qədər var. Və bugün də hər bir kəs çalışmalıdır ki, öz yoldaşını salih qadın obrazına öyrətsin, çatdırsın, bildirsin. Bəzi hallarda görürsən ki, kişilər evə gələn kimi əhli beytin, yəni evdə olan uşağın və uşaqların anasının kefindən, halından soruşmur. Namazından, niyazından soruşmur. Evə girən kimi salam aleykumdan sonra yemək var, ölür amacından. Amma salih qadını bu cür tərbiyələndirmək olmaz. Yəni, bu cür salih qadın obrazı tamamlamaq olmaz. Əlbəttə, kişi evə girən kimi keyfin halında soruşmalıdır, namazını, niyazını soruşmalıdır, namazları qıldız, qılmadız. Onsuz da ən birinci kişinin işi əlin yub süfrəyə gəlməkdir. Soğuşa da soğuşmada yemək qoyulacaq qarşısına Allahın izniylə. Və bəzi hallarda əlbəttə ki, kişilərin özlərinin bıraxdığı xatalar nəticəsində də qadınlar da bu cür salih qadın obrazından kənarlaşırlar və əlbəttə ki, yenə də nöqsanların çoxu da biz kişilərdə olur və biz də çalışmalıyıq ki, necə qarşımıza salih qadın görmək istəyiriksə, biz də çalışmalıyıq ki, salih kişi yəni obrazında olaq. Yəni, öz həyat yoldaşımızı necə görmək istəyiriksə, necə namazda diqqət yetirilməsini, İslamın əmir və qadağalarına riayət eləməyini istəyiriksə, əlbəttə ki, biz də ilk öncədə ona nümunə olmalıyıq. Və Allah subhanahu taala bizi, qardaşın bu məclisini xeyirli bərəkətli eləsin və Allah subhanahu bizə işi faydalardan eləsin və düzün Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləlihi və sahbihi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.